Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde, un jūsu uzmanībai skan frakciju viedokļu pārraide. Tajā deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Jurģim Klotiņam. Lūdzu.
Labvakar, dāmas un kungi. Šī man ir arī pirmā diena Saeimā, Latvijas Republikas Saeimā. Vēl vakar vakarā es pabeidzu darbu Rīgas domē. Sēde noslēdzās vēl vakarā un vēlos vispirms pateikties jums, cienītie Latvijas ļaudis, par atbalstu, kur esat man pauduši politikas kalpojumā, kur tagad man ir iespēja turpināt Saeimā kā deputātam ar mandātu uz laiku. Un no šodienas sēdes darba kārtības vēlos izcelt to, ka pamatā mūsu darbs bija saistīts ar iepriekšējās Saeimas iesākto likumu un likumu grozījumu pārņemšanu. Ļoti svarīgi, ka mēs pārņemam tālāk, teiksim, grozījums invaliditātes likumā, arī jaunu likumu preču un pakalpojumu piekļūstamības likumu, kas uzlabos iespējas personām ar invaliditāti saņemt arī elektroniska veida digitālu preču un pakalpojumu labāku pieejamību. Tāpat arī ļoti nozīmīgi, ka mēs virzījām tālāk valsts aizsardzības dienesta likumu. Un man ir ļoti nozīmīga šī tēma, ko mēs saucam par kultūras mantojumu, kultūras pieminekļu un gandarījums, ka arī uz priekšu virzās Lielstraupes pils nodošana Cēsu novada pašvaldībai, kur tālāk tad šo izcilo arhitektūras pieminekli attīstīs un darīs pieejamu sabiedrībai. Nu, lielākās debats mums bija par civilās savienības likumu, likuma projektu civilās savienības likums, kas netika atbalstīts. Un es arī uzstājos debatēs un paudu nostāju, ka Satversmes tiesas spriedums, kas iesāka šo lielo debati, būtībā ir izpildīts ar 155. panta grozījumiem darba likumā. Tātad konkrētais pāns, ko Satversmes tiesa atzina par neatbilstošu Satversmē, ir izlabots. Un tālāk, gluži kā valsts prezidents Egils Levits arī nesen uzsvēra par turpmāku regulējumu, kā nodrošināt šo sociāli-ekonomisko tiesisko aizsardzību cilvēku kopīgai dzīvei, kas neiekļaus tādā dabiskā ģimenes un ģimenes iedzienu izpratnē, par to ir jāturpina sabiedrības diskusija un arī Saeimas diskusija. Tas būtu mans viedoklis iesākumā. Paldies.
Paldies Jurģim Klotiņam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Daiga Mieriņa. Lūdzu.
Jā, labvakar, cienījamie radio klausītāji, kā jau minēja kolēģis, šodien tiešām bija daudz svarīgi jautājumi. Es gribu izcelt varbūt tos svarīgos jautājumus, kas bija svarīgi ZZS-am. Un pirmais gribu pateikt paldies arī kolēģiem Saeimā, kas atbalstīja Zaļo un Zemnieku savienības iesniegto grozījumu iedzīvotā ienākuma nodoklī, ar kuru avansa maksājums tiek atlikts par gadu. Bet, diemžēl, noraidīja savukārt pievienotās vērtības nodokli, izmaiņas likumā par pievienotās vērtības nodokli, ar kuru Zaļo un Zemnieku savienība gribēja mazināt iedzīvotāju slogu tieši uz malkas apkurināmo. Nu, lūk, šodien arī vēl Saeima turpināja skatīt veselu virnu likumprojektu, kurus iesāka skatīt 13. Saeima. Un pārņem 14. Saeima, un viens no tādiem bija grozījuma priekšvēlēšana aģitācijas likumā, ar kuru ir paredzēts, ka visa priekšvēlēšana aģitācija reklāma, kuras izvietošanas izdevumi tiek sekti no valsts budžeta līdzekļiem, turpmāk būtu tikai latviešu valodā. Par to vēl būs, protams, Saeimā debates, bet 14. Saeima nolēma turpināt šī likuma projekta skatīšanu. Vēl gribu minēt no svarīgām lietām, ka Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija nākamā nedēļa, 20. decembrī, aicina Valsts zemes dienestu runāt par jau daudzkārt mēdījos izskanējušo problēmu, par ļoti garo inventarizācijas procesu, kur šobrīd rindā uz inventarizācijas veikšanu jāgaida pat 9 mēneši, un meklēt risinājumus, kā šo problēmu atrisināt. Un vēl viena aktualitāte, kas droši vien arī būs no Zaļo un Zemnieku savienības kā priekšlikums, ir grozījuma kārtības rullī, kur tiešām mēs redzam, ka ir vēl virkne dažādu normu, kuras būtu pilnveidojumas, kaut vai domājot par zaļu dzīvesveidu. Šodien mums iesniedza papīra formātā dokumentus, kurus varētu tikpat labi skatīt arī elektroniskā veidā, un četru deputātu papīra formāts veido gandrīz vienu paciņu ar papīra dokumentiem. Tā kā, nu, ir mums ko skatīt un ko pilnveidot darbu. Paldies!
Paldies Daigai Mieriņai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajai vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ramonai Petravičai. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saimā kārtējo reizi atkal tika iesniegts civilās savienības likums, kas jau vairāk kārtīgi ir noraidīts, un arī šodien tas tika noraidīts. Likums būtībā sagatavo augsni viendzimuma laulībām, kas ir pretrunā ar mūsu valsts satversmi. Tika piesaukti pat seniori, kam šis likums ir nepieciešams, un likuma nepieņemšana graujota valsts tēlu, un mēs neaizsargājot visas ģimenes, bet debatētājiem, kuriem šis jautājums bija uzdots, ko viņi īsti saprot ar to visas ģimenes pat nespēja definēt, kas tā ģimene īsti ir. Mūsu frakcijas viedoklis ir, ka satversme nevar uzurpēt parlamenta pilnvaras, paust tautas gribu, var tikai un vienīgi Saimes deputāti. Un paldies visiem tiem 55 deputātiem, kas noraidīja šo likuma projektu. Noraidīts tika arī likuma projekts un grozījuma PVN likumā, ko bija iesnieguši opozīcijas deputāti. Likuma projekts paredzēja noteikta PVN 0%, kurināmajam malkai, koksnes šķeldais, skaidām un granulām, kā arī 0% piemērot siltumenerģijas piegādes maisaimniecības vajadzībām, bet, diemžēl, tas netika atbalstīts. Tāpat noraidīja arī iesniegto deklarāciju par 13. Saimes un valdības pieļautajām kļūdām cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību. Kā zināms, darba zaudēja 10 000 cilvēku, kam tika nepamatoti liekt iespēju strādāt, pelnīt iztiku. Un deklarācijas pieņemšana dotu iespēju izstrādāt normatīvos dokumentus un kompensēt cilvēkiem radītos zaudējumus, atmaksāt uzliktās soda naudas, taču vairākums deputātu nevēlas atzīt pieļautās kļūdas pat bez argumentiem un neiesaistoties debatēs. Šodien komisijai tika nodoti grozījumi invaliditātes likumā, kas nosaka, ja cilvēks ir iesniedzis dokumentus atkārtotai izskatīšanai valsts darba ekspertīzes ārstu komisijai un tā to nespēja izdarīt mēneša laikā, kā tas ir noteikts, tad iepriekš izdotais akts tiek pagarināts līdz 6 mēnešiem, un tas atvieglos cilvēkiem tās radītās problēmas, ka DEAK saulaicīgi nespēja izskatīt pieteikumus, un līdz ar to cilvēki palieka bez pabalstiem un viņiem piešķirtajām atlaidēm. Tad vismaz šis komisija nodotajie grozījumi to situāciju labos. Paldies, tas man arī īsumā viss.
Paldies Ramonai Petravičai no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Frakcija viedokļus turpina apvienotā saraksta frakcijas deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Sveiki, klausītāji. Nu, šodien bija ļoti karsta Saimes diena, ļoti gara, bet pirmais jaunums tas, kad šodien ienāca saimā 14 jauni deputāti, kuri deva savus zvērus, savu solījumu kalpot Latvijai. Nu, starp tiem arī 4 no apvienotā sarakstā jauni deputāti, kas stājās rindās, tāds maziņš humors. Šodien Nacionāla apvienība palika praktiski bez savām sievietēm. Viņas tika devās cīņā uz valdību, tā kā mums Nacionāla apvienība tikai vīrieši pārstāvēti. Bet no tādām nopietnākām lietām šodien, kas ir izceļama no manas puses, ir numur viens Eiropas robežas likums par to, ka uz Eiropas robežas jādeklarē būs 10 000 eiro skaidrā naudā un vairāk, tad naudas deklarācija limits, kas ierobežot šo to ēnu ekonomikas jautājumu, kas ir bijusi bieža problēma. Tad ļoti daudz pārņemt likumprojektu, praktiski šodien skatījām 49, ar to es gribētu vienēt, kad nu ir jābūt nopietni jāskatavojas šīm sēdēm, lai viņās varētu izskatīt tik dažādas likumprojekts ar tik dažādām anotācijām un informāciju, tad darbs bija gana intensīvs šodien. Kas tika pārņemts no 13. saimes, kur ļoti daudz jautājumu nebija pabeigti, un tad šī saimē jāturpina skatīt. Nu, izcelšu vienu, ka piekļūstamības likums, kas nozīmē to, ka cilvēkiem ar kustības traucējumiem, es personīgi tautsaimniecības komisijā, kuras esmu loceklis, es šo ļoti nopietni skatījos arī no savas redzes loka, jo pats 5 mēnešus es nonācu ratiņkrēslā, tāpēc labi izbaudīju savu sādzi to, ka likums nosaka vienu, bet dzīvē tas ir pavisam savādāk. Ar to es gribu teikt, ka daudz kur tas viss šī piekļūstamība cilvēkiem ar invaliditāti ir ķeksīts, to mēs arī redzam dzīvē, un šī gadījumā es īpaši arī uzsvēru šī likumprojekta izstrādē, kad ir jāpievērš uzmanība, kad šis likums tiek ievērots patiesībā arī dzīvē, un šeit ļoti pareizi un lieta, ko mēs aizmirstam, mēs ļoti bieži varbūt runājam par cilvēkiem ar invaliditāti, ka ar kustību traucējumiem patiesībā mums ir ļoti daudz cilvēku ar redzes invaliditāti, ar dzirdes invaliditāti, ka rezultātā šiem cilvēkiem ir vēl grūtāk mūsu infrastruktūrā gan pārvietoties, gan eksistēt. Tāpēc šis likumprojekts arī skatīsies īpaši šos te jautājumus un tieši arī digitālo vidu uzlabot. Tad svarīgs punkts un svarīgs likumprojekts, kas tiek pārņemts no iepriekšējās, ir valsts aizsardzības dienas vad, kuru šo te komisiju vada Raimunds Bergmans no mūsu apvienotā saraksta un arī mūsu profesionāls Igors Rajevs. Es domāju, ka pirmkārt ir jāsaprot, ka šis likumprojekts ienāca ar ļoti daudz brāķiem, kas bija steigā praktiski sagatavots lielā mērā uz vēlēšanu kampaņas laiku, bet šī labā ideja ir kvalitatīvi jānovērš līdz galam, un tur ir nopietni jāizvērtē daudzas lietas, lai tur nav brāķi, lai netiktu resursi lieki tērēti un nepareiz tērēt to, ko mēs šodien arī debatēs dzirdējam. Un es domāju, ka Igors un Raimonds Bergmans varēs ļoti kompetenti šo te novadīt līdz galam. Tad vēl viens punkts, kas tika skatīts, ko es domāju ļoti daudz vecāk ar bērniem būs interesēta, ir grozījumi tabakas likumā un par tabakas īpaši par to, ko mēs redzam šobrīd, ka ir tik daudz jauni tabakas produkti vai tabakas veidu produkti, elektroniskas cigaretes vai nikotīna saturoši spilventiņi vai daudz cits karsējušās tabakas šie te izstrādājumi, viņiem nav pietiekoša regulācija, un viņi nav pietiekoši regulēti, un mēs redzam, cik viegli viņi nonāk mūsu bērnu rokās, un daudz kur šis te likums ir nepilnīgs un nespēja šo kontrolēt, tāpēc šis likumprojekts daudz precīzāk vērsīsies jau, lai būtu ievērota šīta gan konkurence, gan arī netiktu apiet šīta likuma un nenonākt bērnu rokās šīta produkta, kas nav vēlami. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no apvienotā sarakstu frakcijas. Nākamajai vārds frakcijas stabilitātē deputātei Viktorijai Pleškānei. Lūdzu.
Labdien, cienījamajam radio klausītājiem. Pirms es gribu apsveikt klāt atnākušus deputātus. Ceru, ka strādās ar visu sirdsapziņu Latvijas tautas labā un Latvijas valsts uzplaukumam. Šodien darba kārtība ļoti žēl, kā kārtējo reizi tika noraidīts priekšlikums izveidot komisiju COVID-19 laikā valdes pieņemto lēmumu izvērtējumam, jo 2 gadu garumā tika pieļautas kļūdas un sekas jūtamas cilvēkiem arī tagad. Valdība varbūt vai baidās no savām kļūdām vai grib kaut ko noslēpt no savas tautas. Arī tika izskatīti jautājumi par iepriekšējās saimes likumprojektu izskatīšanas turpināšanu mūsu 14. saimā, un viens no tādiem jautājumiem bija civilas savienības likums, kurš tika noraidīts, un mūsu frakcijas balsojums bija pret šā likumprojekta turpmāko izskatīšanu, jo Latvijas Republikas civillikumam ir 4 daļas, kas ļaus sakārtot visus tiesiskus jautājumus ikvienam cilvēkam. Mums jāsaglabā arī mūsu zemes senču vērtības. Arī tika izskatīts valsts aizsardzības dienesta likums, arī balsojam pret, jo uzskatam, ka nozare vēl nav sakārtota ne tikai piesaukt jaunus spēkus, bet arī nodrošināt eksistējušo aizsardzības spēku un ar visu nepieciešamo. Un neesam arī pārliecināti par to, kur mēs atdosim savus bērnus, jo nezinām kur, nezinām ar ko un nezinām kā. Liels paldies! Visu labu!
Paldies Viktorijai Plaškalnē no frakcijas stabilitātei. Nākamajai vārds frakcijas progresīvie deputātei Lēlē Rasimai. Lūdzu!
Labvakar, radio klausītājs un radio klausītāji. Man ir liels prieks pirmoreiz piedalīties šajā frakciju ziņojumā radio ēterā. Progresīvie šodien viennozīmīgi viens no prioritāriem jautājumiem bija civilās savienības likums. Un kārtējo reizi, diemžēl, tas tika noraidīts vēl nemaz nevirzot un īsti viņu neskatot. Lai gan bieži izskanēja viedokļi par to, ka te ir vajadzīgas vēl diskusijas, tomēr jau kārtējo reizi saimā iesniedzot šīs diskusijas uzreiz arī tiek apgrieztas. Šis likums, civilās savienības likums, noteikti nav par viendzimuma laulībām vai augsnes sagatavošanu tālāk viendzimuma laulībām, kā to minēja Petrāvičas kundze. Man šodien uzstājoties debatēs, kolēģiem bija jautājums, vai mūsu izpratne par tiesiskumu un cilvēktiesībām balstīsies tādās Eiropas demokrātijās kā Zviedrija, Somija, Vācija un Dānija, vai arī mēs sekosim Krievijas, Baltkrievijas, Irānas piemēriem. Un man šķiet, un arī daudzi mani kolēģi, un ne tikai progresīvie kolēģi piekritīs, ka mums ir jāatbrīvojas ne tikai no padomju mantojuma fiziski ar pieminekļiem, bet arī no aizspriedumiem par to, kādiem mums jābūt, ka mums visiem jābūt vienādiem, ka mums jāiekļaujas kādā ideālā, izfantazētā, dabiskas ģimenes rāmī. Diemžēl šos argumentus par dabiskām ģimenēm un par to, ka tās kaut kādā veidā, ka teiksim, ka civilās savienības likums kaut kādā veidā apdraudētu tradicionālās ģimenes, to izmanto arī diktatori mums tepat kaimiņos. Tas, ko es gribu varbūt piezīmēt, jo es ceru, ka arī radio klausītāji šajā ieklausās, ka civilās savienības likums sniegtu drošību un tiesisko aizsardzību ļoti plašam sabiedrības lokam. Un, diemžēl, to šodien noraidīja tieši tādēļ, ka tas iekļauj šo te mazāko grupu, kas ir arī viendzimuma pāri, un kas nodrošinātu arī viņu tiesisko aizsardzību. Vakardien arī valdības apstiprināšanas debatēs no daudziem deputātiem izskanēja argumenti par to, cik svarīga Latvija ir, cik svarīgs Latvijai ir tiesiskums un cik svarīgs tas ir Latvijas drošībai, bet, diemžēl, šodien bija skaidri redzams, ka daudz ir gatavi tiesiskumu apdraudēt un ignorēt Satversmes tiesas spriedumu, kurš nav joprojām izpildīts pilnā apmērā. Un tāpat arī tiek ignorētas vairāk nekā 20 tiesu spriedumi, kas ir individuāli un kas ir atzinuši faktisko ģimenes stāvokli ģimenēs, viendzimuma ģimenēs. Jā, šodien, šorīt nākot uz šejieni, kas bija jau, cik tas sanāk, stundas atpakaļ, diezgan sen bija pīkets pie Saeimas, tepat netālu, un bija pulcējušies ļoti daudz cilvēki, īpaši jaunieši, kārtējo reizi, bet, diemžēl, mēs viņu šodien nesadzirdējām. Es gan vēlos pateikt paldies progresīvo vārdā un citu kolēģu vārdā ikvienam, kas bija atnācis, kas nepagurstoši turpina par šo cīnīties un varam solīt, ka progresīvie neliks šo jautājumu malā un mēs turpināsim aizstāvēt jūsu intereses. Un paldies tāpat arī ikvienam, kas runā ar saviem līdzcilvēkiem, ar saviem draugiem, ar radiem un skaidro, ko tas īsti nozīmē, jo tiešām tie argumenti, kas bieži vien izskan arī sabiedrībā, viņi šķeļ un beido naidu, bet viņi ir absolūti izfantazēti un neatbilst realitātei. Tādēļ nobeigumā, jā, paldies ikvienam, kas tomēr cenšas šajā iedziļināties, atrast, kur ir tā patiesība, un ceru, ka kādu skaistu dienu mēs pamodīsimies, mums tiešām par šo vairs nebūs jādiskutē, un mēs iesim demokrātiskas Eiropas virzienā. Jauku visiem vakaru, paldies!
Paldies Leilai Rasamai no frakcijas progresīvie un frakcija viedokļus šodien noslēgs deputāte Zanis Kuiņa Rubena no frakcijas jaunā vienotība. Lūdzu.
Jā, labvakar, radio klausītāji. Esmu ļoti pagodināta būt šeit un pirmo reizi līdzīgā Leila viesoties frakciju viedokļos un, protams, pie tām lietām, ko minēja arī mani kolēģi, vēlos vēl mazliet papildināt par to, kas mums šodien ir noticis. Un tad, pirmkārt, es vēlos apsveikt visus jaunos deputātus, kuri šodien nodeva svinīgos vērstu un solījumu, un arī jaunās vienotības rindas ir papildinājuši ārkārtīgi forši savas jomas profesionāļi, un es ticu, ka viņam izdosies īstenot ne tikai savas intereses, bet, protams, strādāt arī Latvijas iedzīvotāju labā. Šodien tika arī izveidotas divas sociālo un darba lietu komisijas apakškomisijas, un ņemot vairāk, es esmu arī daļa no sociālo un darba lietu komisijas, tad, nu, manuprāt, tas ir tā īpaši svarīgi un uzsvarami. Un viena no apakškomisijām būs saistība ar sabiedrības veselību, un savukārt otra būs sociālās nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija, kuru vadīšu es. Savukārt par šīs apakškomisijas sekretāru vienbalsīgi ir iebalsots kolēģis Edmunds Cepurītis no frakcijas progresīvie. Tāpat šodien saimā tika dibināta Latvijas onkoloģijas pacientu atbalsta grupa, kuru vadīs jaunās vienotības kolēģe deputāte Ingrīda Circene. Un arī tur mēs, protams, ļoti ceram turpināt 13. Saimas sasaukumu iesākto un sadzirdēt Latvijas onkoloģijas pacientu vēlmes un lūgumu, un skaidrs, ka veselības ministrijas budžets un kopumā šobrīd ir diezgan kritisks, un mēs tiešām ceram pie tā ļoti nopietni strādāt, un tādēļ arī izveidojām šādu atbalsta grupu. Un jā, manuprāt, līdzīgi kā kolēģa Leila Rasima minēja, tad nu, īpaši sāpīgs jautājums šodien bija par civilās savienības likumu, un par spīti šī rīta piketiem pie Saimas, kur bija tikai divu politisko spēku pārstāvi ieradušies līdz ar piketētājiem, tad jaunā vienotība un progresīvie, šodien sēdē tika noraidīts civilās savienības likums, nemaz nedodot iespēju par to tālāk diskutēt. Un es vēlreiz vēlos atgādināt, ka pieņemot civilās savienības likumu, tā saucamajām tradicionālajām ģimenēm nekas netiktu atņemts. Un noteikti vēlos uzsvērt, ka jaunā vienotība iestājas par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, un mēs turpināsim kopā ar kolēģiem cīnīties par to, lai Latvijā tiktu atzīts visas ģimenes, jo tas vairs nav jautājums tikai par kaut kādiem personīgiem viedokļiem, bet arī par Latvijas turpmāko attīstību. Un šajā saistībā noteikti vēlos pateikties visiem no progresīvo frakcijas, kuri uzstājās un izteica savu un vēlētāju viedokli, tāpat arī pilnīgi visiem piketētājiem, kas par spīti augstumam no rīta šodien stundu stāvēja pie Saimas, un, protams, arī saviem kolēģiem Andrijam Judinam un Irmai Kalniņai, kas nebaidījās un arī izteica savu viedokli šajā jautājumā. Tāpēc jā, ļoti ceram, ka šis netiks aizmirst. Mēs noteikti to neļausim tam tikt aizmirstam un ticam, ka pie tā mēs varēsim turpināt strādāt. Un, protams, ka ir ārkārtīgi daudz citu jautājumu, kas šodien tika skatīti, kā jau droši vien redzējāt, sēde beidzās mazliet pāri pieciem, bet to jau kolēģi pirms tam ieskicēja, tāpēc vairāk laiku neaizņemšu. Paldies par iespēju izteikties.
Paldies Zanai Skujiņai Rubenei, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausieties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.